tīri mācību brauciens, un tam nav saistības ar NATO aktivitātēm Baltijas jūras aizsardzībai. Uz kuģiem būs studenti no dažādām Lielbritānijas augstskolām, tā skaitā no Cambridge's universitātes, no Manchester's un Yorkshire's universitātēm. Un šo braucienu mērķis ir tā kā parādīt šiem studentiem praktiskas iemaņas jūrniecībā un nu, ļaut viņiem arī pieredzēt, kā tad jūras flota darbojās. Šurp kuģi ierodās no Kihnu salas Igaunijā, jo šis mācību brauciens ir pa visu Baltijas jūru un vairāk nedēļu garumā, un Rīga ir tā kā viens no pieturas punktiem. Savukārt tālāk viņi dosies uz Ventspili un uz Liepāju.